Toko fahatelo. Fa raha niara-natsangana tamin'i Kristy nareo, dia ka tsao hatrany ny zavatra any ambony, any amin'izay ipetrahan'i Kristy ao ankavanan'Andriamanitra. Atao foana izay fatohan'ny sainareo amin'ny zavatra any ambony, fa tsy amin'ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty nareo, ary ny fiainanareo dia niara-nafenina tamin'i Kristy, izay tafaray amin'Andriamanitra. Ary rehefa aseho Kristy izay fiainantsika, amin'izay vao aseho miaraka amin'ny amboninahitra koa nareo. Ko vonoa ireo foronany ratsy eo amin'ny ratsam-batanareo, dia fijangajangana, fahalotoana, filany nofo, fanirin-dratsy, ary ny fitsiriritana izay fanompotsampy. Ireo zavatra ireo no mampatezitra an'Andriamanitra, ary ireo indrindra no nataonareo koa taloha, fononareo ny aina tao anatin'izany. Fa ankehitriny kosa esory aminareo mihitsy retoretrireto, fahatezerana, fahavinirana, faharatsiana, fanevadevana, ary resaka vetaveta lazay mivavanareo. Aza mifandainginareo. Esory ny toetra talomba amin'ireo fanao niaraka taminy, ary tafio ny toetra vaovao, izay avaozina tsikelikely amin'ny alalan'ny fahalalana marina tsara, eny, avaozina araka ny endrik'ilay namorona azy. Ko amin'izany dia tsy misy na grika na jiosy, na voafora na tsy voafora, na hafa firenena, na skitianina, na andevo, na tsy andevo. Fa i Kristy no zava-drehetra sady eo amin'ny rehetra. Ko mitafia fitiavana lalina sy fangorahampo, atsara-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy ary faharipo satria olom-boafidin'Andriamanitra nareo sady masina ny tiana. Maiza foana mifampizaka sy mifamela heloka tanteraka raha misy manana antony hitarainana momba ny sasany. Namela tanteraka ny helokareo Jehovah, koko nareo mba hifamela heloka koa. Fa ambonin'izany rehetra izany dia mitafia fitiavana fahafatorana mampiray tonga lafatra izy io. Oka koa ny fiadanan'i Kristy anjaka ao am-ponareo satria ho amin'izany ny antsonanareo ho vatana ray. Ary asehoy fa mahay mankasitraka nareo. Oka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao anatinareo ka hanana ny fahendrena rehetra nareo. Mifampianara sy mifananara mandrakariva amin'ny salamo sy ny fideranan'Andriamanitra ary ny hira mahafinaritra momba an'Andriamanitra ka mihiraha amin'ny fo an'i Jehovah. Ary izay ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Nareo vehivavy, maneke mivadinareo fa zavatra mety izany eo mason'ny Tompo. Nareo lehilahy, tia foana mivadinareo ary aza tezitra mafy aminy. Nareo zanaka, ankatoavy amin'ny zava-drehetra ny ray aman-dreninareo, fa ankasitrahany eo anatrehan'ny Tompo izany. Nareo ray, aza mampatezitra ny zanakareo mba tsy ho kivy izy. Nareo mpanompo, ankatoavy amin'ny zava-drehetra ny tomponareo ara-nofo. Aza manao fanompony eo maso fotsiny taka amin'ny mpila sitraka amin'olona, fa ataovy amin'ny mpahatsora-posy amin'ny tahotra an'i Jehovah kosa izany. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fo manontolo toy ny ho an'i Jehovah, fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa avy amin'i Jehovah no andraisanareo ny lova ho valo sosaza anareo. Ary manompo ny Tompo dia i Kristy. Izay manao ratsy dia azo antoka fa azo mivaliny tsy mety nataony, satria tsy mizahatavan'olona Andriamanitra.